lang vlakke. Alles is reg. Alles reg, ons kan dit praat.
Net projekte as.
Goed. Lees asseblief saam met my. Ons teksgedeelte kom uit Spreuke 1. Ek gaan van vers 7 lees. Dit sê, die vrees van Jahwe is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Want dit is 'n lieflike kraan vir jou hoof en 'n sierlike kettings vir jou hals. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak. Laat ons hulle lewendig verslind soos die doderyk en die gesondes soos die wat in die kuil neerdal. Allerhande kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons volmaak met buit. Jy sal jou lot onder ons werp. Ons sal almal een beurs hê. Dis wat die sondaars nou sê. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad, want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Want die net word te vergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande voels. So loer hulle op hulle eie bloed, hulle lê hulle self voor. So gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit ontneem sy besitter die lewe. Goed. Kan julle sien, François? Ek sien julle rek julle nekke so 'n bietjie. Goed, sorry. Een vinnige vraag is, nou kyk na hierdie sondaars van wie hier gepraat word in Spreuke. Vers 10. As ons nou een moderne Afrikaanse woord vir hulle sou gee, wat is mense wat ander mense voorlê en hulle geweld aandoen en hulle besittings vat by hulle? Is nie net diewe nie, ne? Sê jy, Ryan? Ja, jy moet saam praat. wat is iemand wat iemand geweld aandoen? Wat 'n misdaad is dit? Kom, Frans, jy is mos in die reg.
Ek sê algemeen kriminele.
Kriminele, rowers, né? Rower is tipies iemand wat hy dreig jou met geweld of hy doen jou geweld aan sodat hy jou besittings kan vat. Is nie net hy vat iets by jou en jy gaan weer op jou eie pad aan. Ek
was
net
nie
seker
met die skoor.
Goed. Die vraag is, is rowers die enigste probleem waarteen hierdie wel koning Salomo in Spreuke sy seun waarsku? Moet ons dit fisies sien of moet ons dit geestelik sien, ne? Kom ons kyk dan na geestelik, want daar is ander dinge waarvan jy beroof kan word. Nou gaan ek nou vir julle wys. So ons gaan nou 'n bietjie praat oor rowers. Maar ek moes maar seker nou 'n titel kies vir die boodskap. So, ons praat oor rowers. Maar goed. Nou, wie is die groot rower in ons lewens? Julle het nou klaar julle beurt gehad om iemand anders te vra. Sê weer. Satan. Dankie, Tommy. Lees gou vir my saam, ek gaan nou vir julle dit wys, in Johannes 8 vers 44. praat Yeshua met mense. Hy sê, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid. So een, die Satan, die duivel, is, dit is in sy aard, dit is sy bestaansrede om mense geweld aan te doen. En daar is mense op hierdie aarde wat sy werk vir hom doen. Is dit politiek korrek genoeg? Goed. Peter skryf, 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die woord Satan beteken teestander, julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hy lê en loer op bloed, en hy gaan uit om daai bloed te soek. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie, word ook deur die Satan gesoek om te verslind. Reg. Net as agtergrond om Tommy se antwoord nou so 'n bietjie aan te vul. Dit is in die Satan se aard om 'n rower te wees en jou te beroof en geweld aan te doen. Soveel as moontlik as dit kan. En hy het ook natuurlik mense deur wie hy werk op hierdie aarde. Met dit, dit is nou net vir agtergrond, hou dit in gedagte. So nou gaan ons terug na ons tekstgedeelte. Ek gaan net 'n bietjie stadig daardeur werk en dan kom ons uit by waar ons wil uitkom met tyd. Goed, ons begin weer by vers 7. Hè? Die vrees van Jahwe is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en insig. Soos hy sê, om Jahwe te vrees is die begin hoe jy kennis kry. Dis basies in ander woorde gestel. Nou net die volgende hoofstuk Spreuke 2 stel dit 'n bietjie anders. Hy sê ek gaan van vers 3 lees. As jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van Jahwe verstaan en die kennis van God vind. So as jy nou regtig moeite doen om dinge te verstaan en insig te kry, dan begin jy ook verstaan wie God is en dan begin jy om hom te vrees. Hy gaan dan verder, hy gaan dit nou 'n bietjie oorslaan, en hy sê, want God gee die wysheid. So as jy na die wysheid soek, dan gee God dit. So dit is hoekom dit werk soos wat hy sê. Dan sê hy, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid. Elke goeie pad. Goed, vers 2. Dit sê, skies, vers 8, die tweede gedeelte. My seun, luister, en dit sluit natuurlik dogters in, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Nou, toe ons jonk was, wat weet daai ou fossiele? Nou, eerlikwaar gesê, ek dink Frans, jy sal dalk as 'n ouer met my saamstem, jy weet ook nie alles nie. Aubrey, dankie. Maar. Ek het nie vir jou gevra nie.
Hulle het nie vir
Hulle weet toch alles. Die ding is, jou pa en jou ma het nou al so bietjie deur die lewe gegaan. Hulle het 'n bietjie meer ondervinding. Hulle het al hulle eie foute gemaak. So as hulle vir jou sê, moenie daai fout maak nie, dan is daar rede baie keer hoekom hulle so sê. Ons stel nou nie regtig in ons moderne tyd belang in kettings om die nek en weet hulle rierkrans wat wys jy is nou 'n spesiale mens nie. Dit is maar dis beeldspraak. Dit gaan jou eer dit gaan jou aansien gee by mense as jy met wysheid deur die lewe kan gaan. Soos hulle baie keer sê, jy weet, hoekom moet jy nou jou eie foute maak? Leer liewer tyd iemand anders se foute wat nou dit al reeds gemaak het. OK, kom ons gaan aan vers 10. Nou ons het gesê hierdie sondaars, hierdie rowers waarvan hy praat, ons kyk 'n bietjie op 'n geestelike vlak daarna. Want dit is nou maar een voorbeeld. Maar kom ons lees nou saam. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. So daar's die ouer wat nou 'n bietjie raad gee vir sy kinders. As hulle sê, gaan saam met ons. Jy het nou nog nie enigiets krimineels gedoen nie. Jy loop net saam met die mense. Salomo sê, moet alreeds nie dit doen nie. Nie kyk hoe ver jy die noodlot kan tart nie. Laat ons loer op bloed. Jy loer nog net, jy beplan nog net, jy het nog nie die daad gedoen nie. Is nou al so 'n bietjie van 'n grys area as jy voor die hof gaan staan, maar goed, jy het nog niemand leed aangedoen nie. Laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak. So hierdie rowers weet presies wat hulle besig is mee om te doen. Dis nie een of ander regverdiging van hoekom hulle, jy weet, daai ou is ryk, ek is arm, ek het 'n bietjie van sy geld nodig. Nee, hulle weet daai ou is onskuldig. Ons wil hom voorlê net vir die lekker daarvan. Laat ons hulle lewendig verslind soos die doderyk. Dit is nou 'n eufemisme vir kom, laat ons hulle doodmaak, om dit nou reguit te stel. En die gesondes, soos die wat in die kuil neerdaal, die mense wat in die kuil neerdaal is gewoonlik iemand wat siek is en doodgaan daarvan. Nou wil hy iemand vat wat in die vleur van sy lewe is en nog gesond is en dieselfde pad stuur. Nou, ons het gesê, kom ons kyk geestelik na hierdie. Dit is wat die Satan besig is om met mense te maak op allerlei verskillende maniere. Hy wil jou hê wanneer jy in goeie gesondheid is, dat jy nie kalm neerdal. Allerlei kosbare goed sal ons vind. Ons huise sal ons volmaak met byt. Die parels van Joshua se kroon. Nou wil die Satan dit in sy eie huis sit. Jy sal jou lot onder ons werp. Jy gooi jou lot by daai groep rowers in en ons sal almal een beurs hê. Klink vir my so 'n bietjie so sosialisme. Ja, ons vat by die rykes en ons deel dit aan almal uit. Jy gaan nooit weer arm wees nie, want ons sorg vir jou. Jy gaan dieselfde lot as ons hê. Maar dis die PR gedeelte, dis die positiewe gedeelte. Die negatiewe gedeelte word nie, dan gaan jy ook dieselfde lot hê. Dis die verskil. As hy sê, soos nou later sal gaan lees, of soos ons reeds gelees het, hy gesê af, jy verbeer basis jou eie lewe. Dis die lot wat jy gaan deel. Ok. Nou, ons het gesê, daar's allerhande verskillende maniere wat die Satan probeer om by mense te roof. En ek het so 'n bietjie gaan dink. Elke geslag het seker net maar sy eie kwessies en stryd waarmee hy in daai tydvak mee stoei. As ek nou terugdink aan my ouers se tyd en van die materiaal wat hulle, byvoorbeeld die media wat hulle gehad het, storieboeke, musiek en ander media wat in daai tyd uit daai tyd dateer, jy weet die 60s en 70s van die vorige millennium, van die vorige eeuw. Die een groot ding wat uitgestaan het in die geskiedenis van die 60s was, excuse dat ek nou reguit sê, maar ons spreek is reguit, so ek gaan ook reguit wees, is seks, drugs en rock and roll. Daai tyd het dit genormaliseer om seksueel losbandig te wees. Dit was nie meer snaaks nie. Goed soos egbreuk en overspel was aan die orde van die dag. Ongelukkig ook in Suid-Afrika, in die Afrikaanse gemeenskap in baie opsigte. As mens teruggaan na daai tydse fiksie, byvoorbeeld. En die groot ding is dat dit het genormaliseer. Dis nie 'n kruin wat nou weer afgeplat het nie. Dit is 'n trappie wat afgestap is eintlik. En van daar af het ons nou by ons geslag gekom en ons het nog 'n trappie verder afgestap. Nou, weet nie, Frans, jy kan ook 'n bietjie aanvul, maar as ek terugdink aan my jonger dae, het ons baie politieke omwentelinge gehad en godsdienstige omwentelinge, waar die godsdienst, kom ons maar sê, die postmoderne, is nou 'n hoger woord, postmoderne beteken, daar is nie meer reg of verkeerd nie. Jy aanbid so, ek aanbid so, daar is geen, ek mag nie vir jou sê, maar die Bybel sê so nie, jy mag nie vir my sê, maar dit is verkeerd nie. En dit het uitgespoel na baie ander aspekte van die lewe, om die grondslag te lewe waar ons vandag is. Waar is ons vandag? Dit kom nou al 'n paar jaar, ateïsme is die een ding wat ons vanoggend al reeds genoem het. Jy weet, jy mag nie meer vir ander sê, maar jy is verkeerd as jy sê, daar is een God of daar is nie een God nie. Maar, as jy tussen die lyne lees, dan is dit vooral die christelike geloof wat die kwark in die verhaal is. In die groot wereld aspek. En daarmee saam het jy nou die hele woke idee wat nou die laaste paar jaar na vore gekom het, waar die blanke westerse kultuur die vark in die verhaal is, en waar jy nou nie meer vir mense mag sê, jy moet 'n man of 'n vrou wees nie, jy kan nou kies wat jy wil wees, en as jy nie tevrede is nie, dan, jy weet, kan ons jou help. En ongelukkig is daar nou, ek sien, daar is soveel groepsdruk deesdae op jong mense, om daardie mode te aanvaar. Ons het allemaal deur modes gegaan in die tye toe ons jonk was en beïndrukbaar was. En ons het probeer soos die groep te wees. Deesdae is daar ongelukkig hierdie groepsdruk om, kom ons noem het maar geslagsverwarring, jy moet onseker wees oor wat jy moet wees en met jou geslag, jy moet lekker vloeibaar wees. Ja. OK. Julle verstaan wat ek sê, so ek gaan nie verder daaroor uitbrei nie, want hierdie ding is nog besig om uit te speel. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel. Ons begin weer terug. Na daai hele seksuele revolusie van die 60s. Weer in Spreuke 2. Spreuke 2 vers 16 en vers 19. En hy praat daar van die vreemde vrou. Die prostituut of die owerspelige vrou. En hy sê hierdie wysheid is om jou te red van die vreemde vrou. So as jy die wysheid navolg van die ontugtige wat met haar woorde vlei. Sy laat jou goed voel. Maar dan sê hy, almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie en bereik die paai van die lewe nie. Ek wil heel met die erns van die saak besef van die trappies wat ons nou oor gepraat het van die verskillende geslagte. As jy die trappie afgegaan het, bereik jy nie weer die paai van die lewe om weer terug te gaan na die hoër trappie nie. As jy begin het om jou geloof te verwater en baie postmoderne geloofsbeginsel te hê, en want dit het 'n uitvloeisel gehad op die politiek en die hele samelewing het verander, so om nou terug te gaan na 'n tradisionele geloofsbeskouing is nou verkrikke baie moeiliker. Dieselfde met die geslagsverwarring wat nou deesdae aan die gang is. As jy op 'n baie praktiese vlak, as jy nou die operasie deurgegaan het, jy gaan nooit weer terug kan gaan nie. Jy gaan ook nie daai ander kant volkome kan gaan nie. Hulle daai mediese ingryping is nie op daai vlak waar jy jou of die een of die ander enig gemaak het. Jy gaan iets tussenin wees. Of jy gaan basies niks wees, want jy's tussen. Jou kromosome gaan ook nie verander en jou genetika gaan nie verander. Behalwe in Yeshua. Yeshua het vir ons gesterf om daardie sonde versoening voor te doen. Maar nou moet ons goed verstaan, as jy byvoorbeeld iemand, as jy 'n moordenaar was, jy het iemand vermoor, en nou aanvaar jy Yeshua se verlossing, jy kom tot bekering, gaan daai dooie mens wat jy verloor het, nog steeds dood wees. Verstaan, hy gaan nooit weer terug kan keer. Dit is wat hy hierso sê, jy bereik nooit weer die paai van die lewe nie. So wees versigtig. Spreuke 23 vers 28 praat oor dieselfde vrou. Hy sê sy lê ook in loer soos 'n rower en vermeerder die ontroues onder die mensdom. Dit is wat 'n rower doen. Hy vermeerder die hoeveelheid mense onder die wêreldse bevolking wat ontrou is. Dit is nie net die vrou, die ontugtige vrou wat dit doen nie. Dis al die rowers waarvan ons nou praat. En dit is vir my interessant dat Spreuke nou juis na daai een spesifieke situasie verwys was, dieselfde as 'n rower. Ons praat nou van rowers. OK. Ons het nou gepraat oor die seksuele revolusies van die 60s en 70s. Wat van die godsdienstige en politieke omwenteling? Hosea sê iets daaroor. Hy sê in Hosea 6 vers 9, en soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende, 'n bende van priesters. Hulle pleeg moord op die pad na Sichem. Ja, hulle het skandelike dade gedoen. Sichem was 'n stad in die ou Israel wat aan die Leviete toegeken was, en dit was 'n stad waartoe jy kon vlug as jy byvoorbeeld ongeluk iemand se dood veroorsaak het en nou wil daai persoon se familie wraak hê van jou. Dan mag jy na daai stad toe gevlug het. Die Engelsers praat van 'n sanctuary city. En jy kon daar gebly het in veiligheid totdat die hofsaak nou voorgekom het en hulle gesê het jy skuldig of onskuldig. Sodat daai mense wat wraak soek nie noodwendig nie kan doodmaak nie. Maar nou dink nou net terwyl jy nou vlug na daai stad toe waar jy eintlik behoort veilig te wees. Nou is daar 'n bende van die mense wat jou moet veilig hou en vir wie jou regsaak eintlik moet kom en hulle pleeg nou nog verder geweld teen jou. Is dit nie ironies nie, né? En dit is in 'n geestelike sin baie wat eintlik maar gebeur het in die godsdienst. Die godsdienstige leiers en onthou die priesters was in daai tyd was hulle het hulle baie politieke leierskap mag ook gehad. Die godsdienstige leiers het mense wat nou al klaar verstrooi en verwaard is, nog verdere verwarring en geestelike verwarring veroorsaak. So ja. En ook dit word met rowery vergelyk. Nou goed. Ons begin nou na ons einde toe staan. Hoekom ons weg van die rowery af? Ons lees weer 'n paar gedeeltes in Spreuke 1. Ons teksgedeelte van vers 15 af lees. My seun gaan nie met hulle saam op die weg nie. So as daar 'n nuwe mode na jou toe kom of na jou kind toe kom, beoordeel daai mode. Moenie net saamgaan op die nuwe weg wat die wêreld inslaan omdat dit die meerderheid is wat daardie weg inslaan. Hou jou voet terug van hulle pad. So moenie eers saamloop nie, al neem jy nie deel aan die kriminaliteit nie, moenie eers saamloop nie. Want hulle voete hardloop na die kwaad. Daar's net een rigting waartoe daai ding gaan. Mens moet 'n bietjie verstand aan die dag lê en vooruit kan kyk, wat is die uiteinde van liberalisme? Wat is die uiteinde van seksuele losbandigheid? En dan gaan jy sien, dit is 'n weg wat na die kwaad en na die dood toe lei. Want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Want die net word te vergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande voels. As jy 'n struik stel vir 'n voel, ek het dit nou al daar my tuin probeer, daar is iets wat my tomaties eet en my slaaiblare eet. Ek's baie kwaad, want ek wil nie spaar se dier slaai gaan koop nie, ek wil my eie slaai pluk. En ek het nou al allerhande valletjies en goedjies daar opgestel, maar daar's nie 'n voël nie, daar's nie 'n muis nie. Ek weet daar's muise, maar hulle en hulle is maar hulle loop om my val. Dis asof hulle weet hier's iets nie reg nie, ek bly weg hiervan af. Sê weer. Maar nou sê hy vers 18, so loer hulle op hulle eie bloed. Hierdie rowers, hierdie mense hulle sien nie hier's 'n lokval vir ons nie. Hier's iets snaaks, ons bly liewers te veilig, ons bly liewers te weg van hierdie ding af. Inteendeel, hulle die Bybel sê hulle lê hulle self voor. Hulle het self daai muisvalletjie gestel en nou gaan trap hulle hom. prakties gesproke. En ek weet nie, ek dis vir my partykeer so hartseer, is asof die mense vandag hulle doen haar eie goed aan hulle self en dan is hulle later ongelukkig. Kyk wat het ek met my lewe aangevang. Nou, ek sien nou die dag statistieke van mense wat geslagsveranderingsoperaties gegaan het, hoe hoog is die selfmoordsyfer daarna? En eintlik, hulle sê, hulle doen dit omdat hulle meer gelukkig gaan wees, want nou gaan hulle wees soos wat hulle eintlik veronderstel is om te wees. Maar dit werk nie so. Het hulle het laag gedoen. Jy sien nie mense wat sê, ek wens ek het dit nooit gedoen in my lewe nie, maar dis nou wat ek is. En baie van hulle neem hulle eie lewe. Dis skrikwekkend. Vers 19, so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit onneem sy besitter van die lewe. Dis nie net besittings wat dit jou onneem nie. Dis nie net goedere, materiële goeders. Dis jou lewe wat op die spel is. OK. Om af te sluit. Wat sê Paulus daaroor? So kom ons lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ek gaan net vers 10 en vers 11 lees. Nou Paulus sê, moenie dwaal nie. Geen hoereerders. Nou, ons het nou al reeds oor hulle gepraat, in die 60s en die 70s, of afgode dienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete. As jy gaan kyk na die Griekse, wellusteling is iemand wat homself aanbied vir homoseksualiteit. Een sodomiet is iemand wat dit gaan soek om dit te gaan bedryf, homoseksualiteit. Of diewe. OK. Ons nou gedink, een dief is nou eintlik 'n bietjie 'n trappie beter as 'n rower, want ten minste doen hy nie iemand geweld aan nie, maar of diewe of gierigaars, my aarde. As jy nou materiële goed begeer, jy's gierig. As jy op hierdie lysie of dronkaards. Het so een bier te veel en jy is op hierdie lysie. Of kwaads, genade. Kwaadsprekers. Jou sleg so en so. OK, jy is op hierdie lysie. Of rowers. Sal die koninkryk van God beerwe nie. Die koninkryk van God het nogal streng vereistes. Jy kan nie eers kwaad spreek van iemand nie. Ja, gehoor wat Linda weer aangevang het. Nou sê Paulus, en dit was sommige van julle. Ons het al hierdie goed gedoen. Ek is op hy lysie. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. So, as die sekere teologie vandag vir jou sê, jy kan bly soos wat jy is. Yeshua het betaal vir jou sonde. Jy kan maar aanhou egbreek, of jy kan maar aanhou sodomie pleeg. Dit sê, dit was sommige van jou. Jy moet verander, jy moet terugkom daarvan. Jy moet jou laat afwas, jy moet geheilig word. Maar jy is geregverdig in die naam van die Heer Yeshua. Jy moet deur Yeshua geheilig word en geregverdig word. En deur die Gees van ons God. Amen. Dankie dat jy geluister het.
Op baie keer kom wanneer jy vooral sê nou, maar nie dit en dit en. Sy baie vinnig om vir te sê ja, maar Vader sê ook. Oh.